Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Politinė Lietuvos padangė vis dar įkaitusi. Visą savaitę politinių rietenų vedini politikai posėdžiavo atskirai. Prezidentas metinėme pranešime akcentavo, kad politikoje daug nesutarimų, stengiamasi politiniams oponentams parodyti jų vietą. Pabrėžiama, kad politikoje įsivyravo etikečių klijavimas ir pašaipos. Politinės partijos nesutaria dėl svarbių įstatymų, nenori partnerystės, Landsbergio pripažinimo valstybės vadovų pakimba nacionaliniai sutarimai dėl švietimo, gynybos ir užsienio politikos. Kokios aistros verda politikoje, apskritai, kas vyksta mūsų politinėje padangėje. Apie tai šiandien pasišnekėsime ir šiandien su mumis Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis ir Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas. Sveiki.
Labas. Labą rytą, gerbiamas vyriausiasis redaktoriau.
Sveiki, sveiki. Tai gal pradėkime, Laurai, nuo jūsų apie Seimo boikotą, opozicijos elgesį ir tai, kad jie sugrįžo vakar į salę pagaliau, bet vėl liko nepatenkinti. Ar galima sakyti, kad taip ir turėjo būt iš esmės, kad vis tiek tokiu boikotu nieko nepeš?
Na, iš tikrųjų, tai buvo tam tikras signalinis veiksmas, parodymas visuomeniai ir Seimo valdantiesiems, kad opozicijoje esančios politinės jėgos egzistuoja, turi savo nuomonę, vienaip ar kitaip bando ginti tą nuomonę. Ir dėl tos priežasties, sakykime, kritikuoti iš peties opozicijos narių veiksmus, ko gero, nevertėtų. Tai yra normalus demokratinės visuomenės ir demokratinio Seimo procesas. Galbūt tikrai norėtųsi tokios aiškumo tvarkos, na, kad viskas greitai išsispręstų. Bet greitai niekados ir niekas neišsisprendžia. Todėl mes turime paprasčiausiai matyti tame tiesiog procesą, kuriame bandoma suderinti pozicijas ir interesus. Tas procesas yra nelengvas ir mes matome, kad jis iš tikrųjų yra, na, kartais dramatizuojamas. Bet iš tikrųjų tai yra procesas.
Bet gerai, tai, sakykime, jeigu tikėti nuo širdumo visiškai, kad atsibodo pozicijos buldozeris, čia žodis sugalvotas turbūt, neatsimenu, Juršėno greičiausiai prieš daug metų dar, ir reikia tam buldozeriui parodyti, kad vis dėlto mes irgi čia neiškelmo spirti, tai panašu, kad vis tiek grįžus į posėdžių salė, niekas toliau nesikeičia, nes iš esmės visiems sprendimam, bent jau vakar buvo parodyta, kad visiems siūlymam opozicijos nebus pritarta greičiausiai. Ta patvirtina ir šiandien mūsų laidoje Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas diskutuos valdžia, ten gražiai bandys, sakykime, rasti dialogą su opozicija, bet vis tiek tie sprendimai nebus priimti, tie siūlymai. Tai kaip tada vertinti, nes jau dabar opozicija vadina tai arogancija ir vėl, ir tik tai dar negazina, kad vėl kažkur išeis, bet jau rado silpnasias vietas.
Taip, iš tikrųjų tai vyks ir tai, kad vyks diskusija, yra labai pozityvus dalykas. Klausimas, ar jinai iš tikrųjų bus konstruktyvi, ar bus korektiška abiejų šalių atžvilgių, abiejų pusių atžvilgių. Ir jeigu tai išties bus konstruktyvus dialogas, mes turėsim ir konstruktyvų rezultatą. Jeigu tai bus dialogas vardan, tokio, kaip sakyti, fono sudarimo, žinant, kad vis tiek darysim taip, kaip norim, tada mes matysim ir toliau opozicijos prieštaravimus, opozicijos išėjimus į kitas sales, dar ką nors tokio, ir tai irgi yra procesas. Procesas, kuris rodo mums, kad politinė kultūra ne visur yra tokio aukšto lygio, kad mes galėtumėm kvalifikuotai matyti kvalifikuotą dialogą tarp įvairių politinių jėgų.
Vytautai, ką jūs manote apie išėjimą, sugrįžimą ir kokią tolimesnį veiksmų planą matote? Ar čia dabar, kai žino, kaip galima paspausti valdančiosius, opozicija galės tą išnaudoti dažniau?
Tiesiog aš norėčiau gal iš toliau priminti radio klausytojams, ypatingai jaunesnio amžiaus, kad šitas dalykas jau yra ne pirmas mūsų parlamentinėje istorijoje, tai yra 1992 metais, tuometinėje aukščiausioje taryboje, jos lyderis Vytautas Landsbergis išsivedė savo šalininkus iš posėdžių salės, posėdžiavo atskirai. buvo sugalvotas terminas toks keistas parlamentinė rezistencija. Tai žodžiu, 30 metų praėjo, dabar tą panaudoja šios politinės jėgos priešininkai, būtų galima taip pasakyti. Tai tas, nu, šiaip tai mano galvo, tai yra destruktyvu, vis dėlto žaidimo taisyklės yra tokios, yra parlamento dauguma ir parlamento mažuma. Ir ta dauguma nebūtinai turi būti monolitinė ir stabiliai, jinai gali ten šiek tiek ir varijuoti. Tai šiuo atveju, jeigu opozicija mato, kad parlamento dauguma pakankamai silpna, nu, jai trūksta tiesiog narių. Jinai labai, labai minimali ta parlamentinė dauguma šiuo metinė, tai dabartinė. Tai ir tada tokiu atveju parlamentinės daugumos gale nėra stipri. Nes parlamentinės daugumos gale, čia ne mano žodžiai, tai tiesiog pacituoju prancūzų politologą Maurice Duverger, parlamentinės daugumos gale priklauso nuo drausmės parlamentinės daugumos. O parlamentinė dauguma iš trijų partijų ir ten drausmės, sakykime, nu, nelabai rasta, atvirai kalbant. Tos pačios partijos pešasi, diskutuoja dėl tam tikrų klausimų, kuriuos reikia ar nereikia įtraukti į darbotvarkę. Tai turint galvoj, kad dauguma yra iš trijų subjektų ir opozicija yra iš, dabar nesuskaičiuosiu, bet mažiausiai iki 3-4 subjektai. Tai šitas, va, ta tokia trapi situacija gundo opoziciją žaisti tuo daugumos silpnumu ir bandyti kažką va tokios, sakykim, primesti savo sprendimus. Ir čia šiaip tai būtų tikrai, ir pritariu Laurui, normalus politinis procesas. Mes džiaugiamės, kad turim parlamentą, kuriame galima diskutuoti, keistis nuomonėmis, bet situacija tokia, kad aš bijau, kad kažkada istorikai rašys, kad prieš Rusiją užpuolant Lietuvą parlamentas buvo suskilęs ir jam nerūpėjo gresiantis karas mūsų šaliai ir tėviniai, o rūpėjo kažkokios tai ambicijos, ten, sakykime, įstatymų projektai ir taip toliau, vieni už tuos, kiti už tuos. Tai jeigu tokio atveju,
kad Rusija užpuls Lietuvą čia, ar kaip dabar čia?
Ne, nu, tai, bet tai tos netmestina. Šia prasme, mesgi negalime, kas tikėjo, kad Rusija užpuls Ukrainą, taip totaliai, ir kad sugriaus jau kiek, nežinau, kiek miestų sugriovė, iki pat pamatų. Tai čia, kad Vilnių apšaudys iš Baltarusijos, tai visiškai manoma. Čia jau viskas, Rusija išėjo iš taisyklių, jokių taisyklių nesilaiko ir su ta valstybė dabar visko galima žios tikėtis. Tai turint galvoj tokią situaciją geopolitinę, tada parlamento šitie žaidimai, jie man kaip piliečių kelia nerimą.
Kaip nes, ir 40 metais atrodė situacija maždaug, ar ne? Kai kariuomenė į Lietuvą Rusijos, o vis ten buvo mąstoma, ką čia daryti, priešintis ar ne, ir jeigu ne politiniai žaidimai, gal būtų buvę daugiau pasipriešinimų.
Taip, čia aišku, tos analogijos jos nėra dėkingas dalykas ir labai yra taip pritaikomas, tačiau nu, tokio pavojaus akivaizdoje parlamentiniai žaidimai, kartoju, man kelia nerimą ir tai nėra gerai.
Tai, Laurai, bet vis dėlto, jūsų akimi žiūrint, jūs sakote, čia demokratija, viskas tvarkoja, bet žiūrint į tai, kas vyks toliau, šiandien aš nebereikalo ten pasidomėjau Seimo darbotvarkė, tai tie klausimai, kuriuos kėlė opozicija dėl kainų suvaldymo, dėl ekonomikos, dėl kitų dalykų, jie vakar buvo atmesti, ten atiduoti, atseit atgal tobulinti, ir jau šitoj Seimo sesijoje jų greičiausiai nebus, kaip apskritai klausimo apie kažkokias tai aktualijas, kurios susijusios su ekonomika Lietuvos, bus ten merų klausimai svarstomi ir taip toliau. Tai vis dėlto opozicija grįžo į posėdžių salę, bet tarsi nepasiekė savo tikslų. Tai ar čia galima sakyti, kad bereikalingas tas žaidimas buvo?
Ne, jokių būdų nebereikalingas. Iš tikrųjų, šitie klausimų sprendimas atidėtas, natūralu, ir tai yra proceso sudėtinė dalis arba taktinių žaidimų sudėtinė dalis. Bet tai, kad opozicija šios klausimus iškėlė, išryškino, užakcentavo, akivaizdu, kad tai sukels didžiulį dėmesį ir sukėlė, vat ir laida net vyksta, jūs pirmų klausimų tai užduodat, sukėlė visų dėmesį ir tas dėmesys privers valdančiuosius ir opoziciją, tai yra Seimo narius, netgi per atostogas, apie tai mąstyti. Ir atėjus laikui vis tiek tą reikės spręsti ir galbūt bus pasiruošta daug konstruktyviau.
Vytautai, tai ar čia buvo tik tai, kaip sakote, šou elementas tam tikras svarbiausias, ar iš tikrųjų nuo šiol valdantieji bus atsargesni ir kažkaip pakiliau žiūrės į opozicijos siūlymus?
Aš manau, kad čia nešau, čia yra kova ir opozicija pajuto opozicijos tokį silpnumą, galima taip sakyti, ir šiuo požiūriu. Opozicijos paskirtis yra rodyti valdančiųjų klaidas ir neveikimą. Tai iš šio požiūrio galima tiesiog aš pasikartosiu, aš jau ne vieno laidoje sakiau, kur mokesčių reforma? Baigėsi antri metai, mokesčių reformos nėra. Su švietimo reforma kažkas negerai, nes mokytojai rašo laiškus į žiniasklaidą ir kelia skambina pavojus varpais. Sveikatos apsaugos reforma, šeimos gydytojai rašo laiškus į žiniasklaidą ir skambina pavojus varpais. Tai palaukit, tada jeigu opozicija irgi tylės, tai jeigu mato, kad negrai kažkas vyksta, tai tada turi tą dalyką visuomenė irgi turi mato ir tokia atveju opozicija, jie žaidžia savo žaidimą, bet ta prasme žaidimą be jokios ironijos, jie galvoja apie būsimus rinkimus, liko 2 metai su trupučiu ir opozicija šia prasme visiškai elgiasi normaliai, tik tais tas klausimas dėl to išėjimo iš salės ir paralyžavimo Seimo darbo, vis tiek Seimas turi dirbti. Taip bebūtų ypatingai dėl geopolitinės situacijos, tačiau tie visi tie būdai, kad kreip dėmesį į visuomenės ir privertimo pozicijos kažkiek tai pajausti, kad jinai ne visa galė, kad jinai nėra galinga, jinai minimali ta dauguma parlamente. Čia aš viską žiūriu normaliai, nes tiesiog taip ir turi būti parlamente. Yra sporto daug elementų politikoje, varžybos, čia yra varžybos ir kas kaip gudriau, taktiniai manevrai, statuto išnaudojimas. Čia, sakykime, Česlovas Juršėnas, jūs paminėjote jau gerbiamas vyriausias redaktorių, Česlovą Juršėną. Juršėnas buvo puikus Seimo statuto žinovas ir jis ne vieną yra mokęs Seimo narį dabartinį. Tai šiuo požiūriu viskas būtų gerai, sakau, būtų smagu žiūrėti, jeigu negresintis karas.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kur nuves politinės aistros, apie tai šiandien šnekamės. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis ir Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas šiandien mūsų laidoje. Ir tęsiant tyrinėjimus politologinius apie tai, kas vyksta šiandien nūdienos Lietuvos politikoje. Kaip jūs manote, Laurai, kodėl opozicija, grįždama į posėdžių salę, tarsi kėlė iš pradžių reikalavimus, kad būtų nekeliami Seime, bent jau dabartinėje sesijoje, turbūt vykstant karui, klausimai dėl Landsbergio vadovavimo valstybei, dėl, sakykime, kriminalizavimo narkotikų, dėl partnerystės, kažkaip tarsi atsisakė savo šitų reikalavimų ir nebesigirdė jų. Netgi ten Gentvilas, man atrodo, jis susirašinėjo dialogų grupėj, ką siūlė opozicija, na, kaip derėjosi opozicija ir kai buvo keliamas klausimas apie šitos kontroversiškus, sakykime, taip įstatymus, tai sakė, kad jau net valstiečiai nereikalauja šito, arba tiesiog, kitaip sakant, gal net pasipriešindami Karbauskiui nebereikalauja šito, nebekelia šitų klausimų. Tai dėl ko taip atsitiko?
Yra 2 priežastys. Viena iš jų, greičiausiai, aš nesekiau tų derybų, greičiausiai tose derybose buvo prieita kažkokių tai, tokių laisvų formulių, kurios priimtinos ir opozicijai. Greičiausiai. Antra yra ta, kad vis dėlto viešajam lauke tas bendras fonas ir galų gale dialogas davė kažkokį tai rezultatą ir supratimą to, kaip šios problemos yra sprendžiamos pasaulyje, kaip jomis reikia vadovautis ir kiek daug ir paneigti daugelis tų mitų arba baimių didžiųjų, kurios yra iš tikrųjų propagandinio pobūdžio ir nėra adekvačios. Taip pat, manau, tos 2 priežastys. Vienas yra derybiniai tam tikri susitarimai, nuolaidos, ir kita yra iš tikrųjų viešajam lauke įvykęs daug maž korektiškas dialogas, kuriame išaiškėjo tam tikros tiesos ir visuomenėje nusistovėjo palankesnė nuomonė, taip sakyčiau.
Ar galima sakyti, kad kažkoks vyksta valstiečių maištas, nes čia kažkaip dėl šito boikoto Seimo opozicijos buvo kažkodėl pozicija visą laiką išvelgė Ramūno Karbauskio iniciatyvas ir tai buvo pabrėžiama dažnai. Ir Ramūnas Karbauskis neslėpė to, kad jeigu, vat, jisai sakęs yra, kad jeigu atsisakoma Landsbergio statuso svarstymo ir ten priminėjimo ar partnerystės įstatymų, tai valstiečiai tuoj pat grįžtų į posėdžių salę. Bet kažkaip nebuvo pasiektas rezultatas, kad vis dėlto frakcijos valstiečiai, Seimo frakcijos, jie matyt sakė gerai tiek to, čia neklausykime, ką sako Ramūnas Karbauskis, o darykim taip, kaip reikia.
Iš tikrųjų, aš manau, kalbėjimas apie šią problemą kaip Karbauskio problemą iš valdančiųjų lūpų, kai kurių valdančiųjų lūpų, išties yra provokatyvus. Manyčiau, nėra taip paprasta ir taip elementariai išdėliota šita konflikto linija. Vis dėlto yra tam tikros kultūrinės inercijos, istorinės inercijos, galų gale psichologiniai dalykai, dėl kurių tikrai visuomenėje yra daug ginčių, diskusijų ir kurie dabar yra šiek tiek numalšinti. Iš tikrųjų, daugelis tų mitų yra įrodyta, kad jie yra, perlenktos lazdos. Kita vertus, vėlgi ir valstiečių žaliųjų frakcijos atstovai davė suprasti, kad išties Karbauskis nėra Seimo narys ir sprendimą daro Seimo nariai. Ir matyti tame maišto, ko gero būtų, pernelyg riebu. Iš esmės, kaip ir kiekvienoj politinėje partijoje, taip ir valstiečių žaliųjų partijoje yra įvairių nuomonių sankirta. Ir ne viskas, ką pasako partijos vadovas, yra priimama tiesiogiai, tiesmukiškai. Manau, ten vyksta dialogai, vyksta vienokios ar kitokios konfrontacijos. Ir galų gale pats Karbauskis, ko gero, nėra tas jau taip nupieštas uzurpatorius, kuris nori viską pajungti po savimi ir neleisti niekam kokio nors kitokio žodžio pasakyti. Manau, yra iš tikrųjų pakankamas laisvės diapazonas, kuris leidžia veikti ramiai ir taip, kaip jie tą mano.
Vytautai, kaip jūs matote, čia ar yra kažkoks valstiečių maištas ir dar per šitą konfliktą Seimo atsirado vis naujų dalykų, kurių tarsi nebuvo. Tai pirmas dalykas, Skvernelis buvo pradėtas įvardinti kaip ten naujai iškeptas opozicijos lyderis, matyt dėl to, kad ten gal jo daugiausia pasisakymų buvo aštrių, taip pat buvo siūlomas į premjerus nuo opozicijos, jeigu valdžia keistųsi Verygą. Tai vat, kaip jums atrodo čia visi tie momentai?
Aš replikuodamas Laurui, pirmiausia, norėčiau kartu su Lauru pažiūrėti, kaip ten kas nors valstiečių partijoje prieštarauja Karbauskiui. Labai norėčiau tą vaizdą pažiūrėti. Man kažkaip nelabai tikisi. Man tai Karbauskis kaip politikas tapo visiškai aiškus, kai jisai išmetė Tomą Tomiliną iš savo partijos. Mes su Lauru Tomą Tomiliną pažįstame kaip studentą mūsų buvusį. Ir iš tikrųjų Tomas daug padarė socialinės apsaugos srityje, būdamas Seimo nariu. Tai va tokio mąstančio vieno iš intelektualiausių partijos narių išmetimas, tai buvo, be komentarų, manau, nereikia kalbėti. O šiaip grįžtant, manau, kad pirmiausia, tai nepamirškim, kad Karbauskis yra pirmiausia yra verslininkas ir stambiausias Lietuvos žemvaldys, tai jo yra interesai, kažkokie tai verslino interesai, kuriuos mes galime tik tai spėti, ryšiai su Rusija, dabar su Rusija kyla problemų, o antra, politiniai interesai, valstiečių partija labai nukraujavo. Ir dabar reikia tam tikro dėmesio, tam tikro žodžiu, nežinau, šiuo atveju viešų ryšių, kažkokio tai kampanijų, akcijų, kad jie atkreiptų, nes prisiminkime, iš tiesi skyriai valstiečių partijos rajonuose perėjo į Skvernelio partiją. Išskyrė iš tiesi ne po vieną žmogų, ne po du, ne po tris. Tai manau, kad politiškai šiai partijai dabar daug problemų. Jos reitingai yra jau pagal praktiškai visas firmas. Ir Baltijos tyrimų, ir Vilmorus, ir Sprinter. Jo, tai jie įsirodo, kad valstiečiai jau yra iš esmės žemiau barjero. Jie gali tapti jau neparlamentinė partija, kaip ir buvo kažkada iki 16 metų. Tai aš manau, kad čia tie visi veiksniai susideda ir Verygos iškėlimas, tai tapsotiška reklama partijai, nes Veryga žinomas žmogus ir tokia kontroversiška asmenybė. Mano galvo, čia yra viešų ryšių žaidimai tam, kad patrauktų rinkėjų dėmesį į tą partiją, kuri dabar yra iš esmės Skvernelio partijos šešelyje.
O Skvernelio vadinimas opozicijos lyderių naujoju, kiek manote, jisai patempia būti, na, iš tikrųjų, šiai situacijai? Ten klausimas, aišku, rinkimų yra, frakcijos turėtų išsirinkti, bet jeigu rinktų, tai ar šiai dienai Skvernelis yra ta ryškiausia opozicijos figūra?
Nu, šiaip socialdemokratų tokio ryškesnio už Skvernelį kažkaip ir nelabai matytųsi, valstiečiai vėl su savo problemom, tai visiškai manoma, bet čia aišku yra jų opozicijos partijų derybų reikalas ir tie dalykai dažniausia bus sprendžiami kabinetuose uždaruose, nes tik sužinosime rezultatą.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kur nuves politinės aistros. Apie tai šiandien mes kalbamės. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Čia grįžtant prie klausimo dar apie tai, ar gali pasikeisti valdžia. Nes kadangi čia siūlymai buvo ir premjerą surasti naują ir visa kita, tai iš tikrųjų prasidėjo visas tas maištas nuo to Seime, nuo to, kad opozicija sakė, mes ir valdžią galim čia pakeisti. Ir naują koaliciją sudaryti. Laurai, kaip Jūs matote, ar galėtų taip atsitikti, nežinau, šiandien, rytoj, šiom dienom tokie valdžios pasikeitimai kažkokie?
Teoriškai viskas įmanoma. Tai realiai, ko gero, tai yra tik tai žodžiai. Kodėl? Todėl, kad pažvelgė į opozicijos lauką, mes matome, kad tarp valstiečių žaliųjų, socialdemokratų ir Skvernelio politinės partijos nėra darnos. Jie tarpusavėje labai daug kur nesutarė. Tai yra skilimas, ypač tarp Skvernelio ir valstiečių, iš tikrųjų, na, toks, kad aš neįsivaizduoju, kaip jie galėtų bendradarbiauti, sakykime, sukūrę bendrą bloką. Jie išsiskyrė. Ir dar tos vidinės aistros daug stipresnės už bandymą arba norą nuversti valdančiosius. Taip kad didžiosios opozicinės frakcijos iš tikrųjų yra tarpusavėje taip nesutariančios, kad išties jos gali tik tai kalbėti apie tikimybę, galimybę, bet tikrai negali to realizuoti, nes na, jų tarpusavio santykių sistema tokia, kad jinai to neleis.
O pasiimti kažką iš dabar veikiančios daugumos, sakykime, galėtų būti? Taip, aišku, valstiečiai su demokratų frakcija būtų galbūt problematiška šitame etape bendradarbiauti, bet gal kažką galima prisijungti iš daugumos. Tai viena, antras dalykas, buvo čia tokių visokių mažumos, man atrodo, vyriausybių savo laiku irgi.
Mažumos vyriausybė buvo, čia tam turėtų įvykti toksai veiksnys, kaip, sakykime, dabar esančių valdančiųjų pritarimas mažumos galimybei, galų gale konservatorių ir liberalų, jūs turit galvoj Laisvės partijos patraukti.
Sakykime, turbūt labiausiai tikėtina, nežinau, kaip Jūs matot.
Taip, sprendžiant iš to, kaip švelniai ir negailestingai, geri du žodžiai, opozicija kritikuoja ir nepraleidžia Laisvės partijos siūlymų, tai aš nemanau, kad ten įmanomas kažkoks sutarimas tarp jų ir bendras veikimas Seime kaip naujiems valdantiesiems.
Vytautai, pasikeitimas valdžios Jūsų akimis galėtų būti kokiom nors sąlygom, nes na, tarsi pirmieji varpai čia skambėjo, ar čia Jūsų akimis irgi tik tai gąsdinimai ir noras atkreipti dėmesį?
Čia mano galvas eiliniai žaidimai, atsiminot, per kiekvieną Seimo kadenciją, mes jau tų kadencijų jau turėjom daug, dabar nesuskaičiuosiu, gal 8, dabar 9, jau nuo 92 metų, visą laiką tauškiam apie pirmalaikius Seimo rinkimus, bet tai parodykit man tą Seimo narį, kuris nori tapti bedarbiu. Jeigu nei vienas nežino, ar jie pereis, ar jie taps kito Seimo nariais. Šiandien viskas yra taip
kaip sakoma, tu labai turbūt prognozuotų. Čia mes dar vieną aspektą įvedėm, tai pirmalaikius Seimo rinkimus, dar iki jų reikėtų prieiti kažkokiais būdais.
Iki jų neprieis, nes netavsku dėl to, kad nėra noro tapti bedarbiais. Pasėjimas tai gali pasileisti. Mūsų tokios taisyklės konstitucinės, kad niekas jo negali paleisti. Tik pas prancūzijos prezidentas gali paleisti, paskelbti pirmalaikius rinkimus. Ir Makronas dabar gali tą padaryti, kadangi jis praras daugumą savo nacionalinėje asamblėjoje. Tai šiuo atveju, čia, manau, galva yra žaidimai, šnekėjimai tam, kad patraukti dėmesį. Nu, tiesiog netgi kartais net liūdna, kad čia tokiu seną triuką apie pirmalaikius rinkimus vis kartoja, bet manau, čia iš tikrųjų ir Lauras teisus, ne tos opozicinės partijos, jos per daug skirtingos, jos galbūt 24 metam jau žinodamos, kad laimės, galės pradėti derinti, sakykime, turiu galvoje Skvernelio partiją ir socialdemokratus. Nes galbūt valstiečiai, nu, nežinau, jie ties riba labai, praeis, nelabai aišku dėl valstiečių. O iš tikrųjų, Laisvės partija, kiek jinai gali tenai, sakykime, pykti ant savo partnerių, bet jie tikrai, jų niekas, manau, nelaukia įskėstom rankom opozicijoje, nes jų pasiūlymai yra priešiškai sutinkami. Tai manau, kad čia šnekėjimas dėl šnekėjimo tiesiog yra viešų ryšių akcija, kad atkreiptų rinkėjų, o ten šiaip besidominčių politiką dėmesį.
Laurai, prezidento metinis pranešimas, kaip tik sutapo su visais reikalais ten Seime. Kaip jums pasirodė šitas trečias pranešimas? Ar jisai, kažkaip tikėjosi visi, kad gal tame kontekste boikoto bus labai smarkiai pliekiama pozicija. Na, prezidentas taip palaikė turbūt labiau šitame konflikte opoziciją, daugiau jai pritarė, o opozicija, o pačią poziciją valdančiosius vadino turbūt, na, gal taip tarp eilučio, net ne visai tiesmukai, bet vis tiek buldozeriu ir buldozeriniais būdais veikiančia. Bet šiaip kažkokios labai aštrios kritikos nebuvo, ar aš klystu?
Na, iš tikrųjų, metiniam pranešime prezidentas, na, neišryškino taip labai jau kažkokių tai negatyvių pusių vienai ir kitai pusiai, ar viena valdantiesiams savo pozicijai. Ir vienus ir kitus jisai pakritikavo, bet iš esmės tarp žodžių išties buvo išsakyta ta mintis, kad reikalinga aukštesnė politinė kultūra derybose, santykiuose ir bendrai politinių sprendimų prieimimo metu. Tai nebuvo ištarta tiesiogiai, būkit kultūringesni savo seiminėje veikloje. Bet ta kritika, kurią aš išgirdau ir skaičiau, aš paskui tekstą atidžiau skaičiau, iš tikrųjų ta kritika egzistuoja ir tas noras išgirsti ir pamatyti Seimą daug aukščiau stovinti virš savo tų emocijų ir, na, kartais perdėtų ambicijų tikrai yra. Ir čia aš manyčiau, prezidentas, nu kągi, prezidentas nori to, ko norėjo visi prezidentai, bet Seimas yra Seimas ir su juo skaitytis reikia ir kartais jisai iš tikrųjų yra nevaldomas.
Prezidentas pasikvietė paskui partijas Seimo pas save ir ten toks momentas iškilo, kad konservatoriai kažkaip vadovai konservatorių ir, nu, valdančiųjų bent jau nebuvo Seimo pirmininkės, nebuvo premjerės. Ar čia kažkaip tas kažką signalizuoja?
Na, sunku pasakyti, ten po to buvo informacija apie tai, kad tuo metu kiti darbai vyko, kitos diskusijos ir panašiai, bet vienu ar kitu atveju mes turim suvokti, kad pats žingsnis yra labai pozityvus. Seimo frakcijos turi kalbėti tarpusavėje ir prezidentas, kaip, na, tas, na, galimas moderatorius, jisai iš tikrųjų turi veikti būtent taip. Ir toks žingsnis yra pozityvus, nepriklausomai nuo to, ar dalyvauja ar nedalyvauja kažkas tai. Jeigu tai davė rezultatą, jau yra gerai. Nors mažą rezultatą davė, tai jau yra pliusas. O to rezultato reikėjo. Todėl tuo metu šalia paraleliai vyko ir kitas susitikimas, kurį vykdė Seimo pirmininkė, kas irgi yra labai svarbu ir, manau, esu tikras, kad ir Seimo pirmininkė, ir prezidentas dabar aptars tarpusavėje, gal jau aptarinėja tarpusavėje esamus kiekvienoj pusėje įgautus rezultatus ir bando derinti, taip sakant, tuos rezultatus, sujungti į vieną kažkokį tai unisonų kalbantį reiškinį.
Vytautai, ar pavyko prezidentui čia taikdariška misija per visus tuos boikotus?
Nu, čia man labiausiai atkreipčiau dėmesį, kad valdantieji šiaip pikti ant prezidento, jisai labai juos kritikuoja praktiškai visą šitą dviejų metų kadenciją. Nausėda neslėpia tokio savo kritiško požiūrio, nu, sakykime, dėl dulkio. Ir vėl dabar prisiminė tam pranešime, pavyzdžiui, man tik turbūt jau keista buvo jau tą skiepimą. Gal nereikėjo to skiepimo priiminti, nes vis tiek vakseriai ir antivakseriai jų nesutaikysi, antivakserių neįtikinsi, palikim jie tegu serga, tegu miršta, jeigu nori, jų reikalas, jų pasirinkimas žmogaus, bet tu labiau, kad atina vėl jau skiepijimas, jau kažkuo vakar paskaičiau, kad gali masiškai tekti ketvirtas dozė, visus skiepyti, ne tik ten pagyvenusius, kaip mūsų su Lauru, o bet ir jaunus žmonės, tai šia prasme nereikėtų to klausti, o vis to manyčiau, kad Nausėda nelabai gali būti tokiu vat, moderatorium arbitru, nes tikrai yra Tėvynės sąjungos ypatingai nariai įsižeidusi. Nu, Šimonytė atviru tekstugi sakė ne vieną kartą, kad ten prezidento patarėjos, kai kurios neminėsim pavardžių, kažką ten žišneka, kurios nu, jos neturėtų mokyti ministrų, nes ministrai yra davę priesaiką, o patarėjos nedavė priesaikos, yra techniniai darbuotojai prezidento kanceliarijoje. Tai aš manyčiau, kad tas faktas ir šiaip pats faktas, kad Nausėda yra nusiteikęs geriau į tą kairį elektoratą, kadangi tai jo elektoratas, ir čia normalu, jisai turi galvoti apie antrą kadenciją, ir turi stengtis patikti savo elektoratui, nes Tėvynės sąjungos rinkėjai ir liberalų sąjūdžio rinkėjai tikrai mažai už jį kas balsuos, nes manau, kad dešiniai turės savo kandidatą. Tai šiuo požiūriu situacija tokia, prezidentas yra aiškiai labiau opozicijos pusėje, bet tai čia normalu, nu, negalim būti visiškai pakilusių virš politikos. Čia utopija, kad prezidentas būtų pakilęs virš ir kaip disklandantis danguje, kažkoks būtų arbitras. Jis yra toks pats politikas ir turi galvoti apie savo politinę ateitį, apie paramą galų galę Seime. Jam paramos tikrai trūksta, čia Lauras bet ne vieną kartą atkreipęs dėmesį. Tai šiuo požiūriu manyčiau, kad įvyko taip, kaip turėjo vykti. Nieko čia tragiško, kad, pavyzdžiui, Čmilytė nebuvo, čia buvo toks skandalas sukeltas, kad Čmilytė neatvažiavo tą susitikimą, turėjo kitą susitikimą pasirodo tuo metu. Tai žodžiu, gerai, kad bando prezidentas, kad kviečiasi, kad bando, čia tą patį darė ir Adamkus, ir Grybauskaitė, kiek atsimenu, tai visiškai normali praktika, o rezultatai kaip ir opozicija grįžo į salę, tai gal galima sakyti ir prezidento nuopelno, ta prasme, įtakos šiokios tokios.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kur nuves politinės aistros. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas šiandien mūsų laidoje. Ir dar keletas momentų, kurie vėlgi išryškėjo čia besiklausant prezidento pranešimo ir be konfliktuojant Seimui tarpusavyje. Prezidentės Grybauskaitės situacija dabar aptarinėjama yra ir per konfliktus šituos ir per metinį pranešimą Grybauskaitė pažėrė kritikos ir čia visiems ir turbūt ir valdantiesiems ir opozicijai ir kam tik tai nori ir tas vėl sukėlė tokie svarstymus tokius ar nesiruošia Dalia Grybauskaitė grįžti į aktyvę politiką, vėl dalyvauti prezidento rinkimuose. Laurai, kaip jūs galvojat?
Aš manyčiau, čia yra tam tikra loginė klaida, samprotaujant apie prezidentės Grybauskaitės perspektyvas. Tai, kad jinai kalbėjo kritiškai, yra jos natūralus elgesys. Jinai tai jos stilistika. Priimtina, nu, nepriimtina, čia kiekvieno reikalas, bet iš tikrųjų ta stilistika tarsi provokuoja, štai aš irgi galiu būti ir galbūt jūs pamastykite po ne, kaip būsimą prezidentą. Bet kame loginė klaida? Tame, kad mes išgirdome prezidentę Grybauskaitę ne todėl, kad jinai išgirdusi kalbą ir rėžė savo samprotavimus, o todėl, kad žurnalistai paklausė jos. Nepaklausė Juršėno, nepaklausė Adamkaus, nepaklausė dar kokio nors iškilaus politiko, pavyzdžiui, Landsbergio. Ne, ją paklausė, jinai pasakė, nes žinojo, nes žurnalistams reikia dramos. Jie puikiai žino Grybauskaitės stilistiką ir iš jos yra laukiama būtent tokios kalbėsenos. Taigi sulaukia
tokio... Tai gali nekalbėti. Dažno atveju, Laurai, ir kai tenka kviesti laidas, pavyzdžiui, prezidentė Grybauskaitė, bandom kviesti, jis sako, na, šiuo metu, jos atstovai sako, šiuo metu situacijos nekomentuos ir buvo ten pakankamai aštrių atvejų, kuomet norėjosi Dalios Grybauskaitės komentuoti. komentaro, jinai atsisakydavo dalyvauti laidose, komentuoti, nežinau, iš politinio korektiškumo ar iš kitų sumetimų. Šiuo atveju nebuvo atsisakyta ir tas, vat, ir turbūt ir ką jūs sakote, žurnalistai tada pradėjo mąstyti, aha, kalba, kritikuoja, pasisako, nebando kažkaip išsukti politkorektiškai visų tų reikalų, galbūt ta retorika artėja prie rinkiminės.
Galbūt. Tai tiek ir užbaigsim. Galbūt. Bet tas galbūt ir reiškia, kad nieko neaišku. Todėl mes galbūt ir nemastykime apie tai. Iš tikrųjų, tai yra pasisakymas, kuris buvo iššauktas žurnalistų kreipimus. Ir taip, jinai šį kartą nutarė kalbėti. Nes ko gero, tai nėra ta kritinė situacija, kurioje galbūt neverta įsiterpti, sakykime, vidaus politikos vienokius ar kitokius vingrybės. Čia šiuo atveju, na, toksai bendraplanis, kur jinai mėgsta ir mėgo visada tarptautiniu mastu parodyti ir savo poziciją. Ir jinai buvo ištransliuota ir užsienyje. Taip, kad jai čia buvo malonu, kiekvienam politikui yra malonu, kada jį cituoja ne tik tai čia vietinė žiniasklaida, bet ir užsienyje. Taip, kad jos pozicija nuskambėjo ir jinai nuskambėjo tą bendro konteksto prasme teisingai, taip kad viskas tvarkoja.
Vytautai, ką jūs galvojate, jeigu, pavyzdžiui, na, galima bandyti tarinėti, kad Grybauskaitė dalyvautų prezidento rinkimuose, sakykime, būtų tas dalyvavimas dabar prasmingas šiuo metu, kai dažniausiai į antrą kadenciją renka vis tiek esamą prezidentą ir kokie pačios jos norai galėtų būti dalyvauti, ar čia verta 10 metų garbingai nešti tą vėliavą dabar vėl drįsti į tuos visus prezidentavimo vargus. Kaip jums atrodo?
Pirmiausia, pritarčiau jums, gerbiamas vyriausiasis redaktoriau, kad prezidentė Grybauskaitė norėjo būti išgirsta, norėjo būti, kad jos paklaustų. Tai čia tikrai manau, kad buvo viskas gražiai surežisuota, nes jinai, būdama prezidentė, kur nors tarpdury kokios nors mokyklos, tardavo keletą sakinių, jos parodydavo per televiziją, bet tie sakiniai būdavo iškart suderinti su žurnalistais, tas taptelėjimas, taip toliau. Čia tiesiog yra tokia jos gal stilius, jinai vat mėgsta trumpai, drūtai, nemėgsta ilgų kalbų. Ir nu, šio prasme, Lauras irgi ją puikiai žino, jį parašęs beros 2 knygas, jeigu nedaugiau apie Dalią Grybauskaitę. Tai aš manyčiau, kad jinai to norėjo, kad tai būtų išgirsta, o dėl prezidento Grybauskaitė mūsų su Lauru vienmetė, mes be tos pačios kartos ten praktiškai 1 metų skirtumas, tai manyčiau, kad jinai nu, nelabai, man atrodo, suinteresuota būtų grįžti, nes jos dabar darbas galbūt dėkingesnis, jinai prezidentė pensijoje.
Bet gali... tapo prezidentu, jeigu aš neklystu, 72 metų pirmą kadenciją.
Kadencija, o čia būtų 3 kadencija, tai jam buvo toks, kaip sako, pakeitimas savo gyvenimo, o jei būtų vėl grįžimas į tą pačią, aišku, į tą pačią ir kartu ne tą pačią upę, tai čia mes galim tik spėlioti, bet šiaip jinai, mano galva, gerai, kad jinai pasako, vis tiek reikia tokio aštresnio žodžio. Šiais laikais, ypatingai tarptautinėje politikoje, jinai pasakė gerų žodžių aštrių apie Rusiją, apie Europos Sąjungos veiksmus, apie ten Makrono skambučius, neminėdama Makrono pavardės, pasišaipė, tai šia prasme jinai šaunuolė ir aš lenkiu galvą prieš ją, tai va tokio, nu, reikia stipraus lyderio, mes neturim dabar, va, Europoje nėra stiprių lyderių, kaip bebūtų liūdna, norisi verkti, bet nei Makronas, nei Šolcas nėra tie lyderiai, jie iš vis, man atrodo, kad Putinas juos išmes iš politikos, ateina nauja epocha, tokie lyderiai, Putino dėka jie bus išmesti, turi ateiti kiti lyderiai. Galbūt Johnsonas šiek tiek gali pretenduoti. Tai manau, labai teigiama, kad Grybauskaitė komentuoja, kad pasako viešai, jinai yra gerbiama, jos autoritetas yra didelis ir turint galvoj, kad ir Lietuvoje nėra stiprių lyderių politinių, dabartinių, tai Grybauskaitės žodis yra bet kokio atveju vertinamas tik teigintai. Bet koks žodis, jos dalyvavimas, taip sakyčiau, kad jinai dalyvauja, kad jinai komentuoja, tai yra dalykas teigiamas.
Ir dar du klausimai trumpai, labai, jeigu įmanoma. Laurai, ką Uspaskichas norėjo pademonstruoti, išeidamas iš pirmininkų darbo partijos ir ar nenužudys tai partijos per kitus rinkimus?
Na, ką aš manau? Aš manau, kad Uspaskichas nori pabėgti iš politikos. Jis nieko nedemonstruoja, jis tiesiog signalizuoja, kad jam užtenka. kad jis jaudinasi dėl savo verslų, kurie yra ir Rusijoje, ir Ukrainoje, ir Baltarusijoje, jam tai daug svarbiau, plus jisai turi šeimą, gyvena, dabar mes net nežinom kur šiuo metu, ar Tailande, ar Briuselyje. Ir tokiu būdu jisai atitolo nuo Lietuvos politikos ir jam greičiausiai tiesiog, taip pasakysiu liaudiškai, nusibodo.
Nes partijos pirmininko būtų didelis vargas, tiesą sakant.
Na, žinot, galim ir juokauti, bet būdamas partijos pirmininko, asmuo visada yra atsakingas už visą tą grupę žmonių, kuriai vadovauja, ir tie žmonės veikia, ir tu turi vienai par kitaip jausti tą svorį.
Gerai, ir dar vienas klausimas, Vytautai, jums šeimų maršas čia dabar apgulė Seimą, na, bent jau taip buvo įsivaizduojama, kad apguls, nes čia visą savaitę turėtų šeimų maršo būti mitingas, ar kaip čia reikėtų vadinti, akciją prie Seimo dėl Seimo buldozerio, bet labai mažai žmonių susirinko ir kaip jums atrodo, čia šitas judėjimas, kuris pretenduoja tapti politiniu judėjimu, slopsta jau, ar kokios šie kitos tendencijos?
Nesunku pamatuoti, reikia tai su savo tyrimu, tačiau šiaip turim galvoti, kad nepamiršti, kad tai vis dėlto yra nemažos dalies mūsų visuomenės narių nuomonė, ir čia šiuo atveju pacituosiu Ainę Ramonaitę, profesorę Vilniaus universiteto, jinai, mano galvo, viena kečiausių politikos sociologijų Lietuvoje, tai jinai kažkojame interviu labai aiškiai pasakė, kad tie žmonės niekur netinks, reikia kreipti dėmesį į juos, į jų kalbas, o tai, kad jų nedaug susirinko, tai gal rodo tai, kad visuomenės dėmesys dabar galbūt kitoj šiek tiek, kitoj kryptim nukrypęs, ypatingai dėl visų šitų krizių ekonominių, kurie dar tik žada prasidėti, karas grėsiantis, tai manyčiau, kad tiesiog galbūt laikinai sumažėjo tų pritarančių, tačiau pats šeimų maršas tikrai niekur nedings ir manau, kad jis politikoje kažkokį savo vaidmenį atliks.
Dėkui jums, Lauras Bielinis ir Vytautas Dumbliauskas buvo šiandien laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.